Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Белорусские колонии переходят на коммерцийные рейки. Министерство сувязи собирается регистрировать все электронные почтовые скрынки. Александр Миленкевич и Андрей Санников провели встречу у Вашингтоне. Одразу после новинок.
У Менску 9 година вечера у студии новинок «Радио Свобода» Сергей Шупа. Сегодня в свете. Дзяржсакратар США Гиллари Клінтон заклікала сёння міжнародную супольнасць адказаць на інцыдэнт з паўднёвакарэйскім вайсковым караблём, у патапленні якога незалежная камісія вінаваціць паўночную Карэю. Гіларі Клінтон правяла ў Сеуле перамовы з лідарамі паўднёвай Карэі з нагоды крызісу на карэйскім паўвостраве. Яна заявіла, што патапленне карабля патрабуе моцнага, але ўзважанага адказу, і што злучаныя штаты будуць кансультавацца ў гэтай справе з паўднёвай Карэі. С Паўднёвай Карэяй і сябрамі Рады бяспекі ААН. Міністэрства замежных справаў Расіі скрытыкавала сёння размяшчэнне амерыканскіх ракетаў «Патрыот» у Польшчы, заявіўшы, што гэты крок не паслужыць умацаванню бяспекі або даверу. У расійскай заяве, аднак, не згадваюцца ніякія магчымыя крокі ў адказ. Батарэя ракетаў «Земля-паветра», разлічаная на знішчэнне варожых ракетаў, была размешчаная ў панядзелак непадалёк ад мяжы з Калінінградскай вобласцю. Чатыры чалавекі сталі ахвярамі выбуху ў сераду ўвечары ў цэнтры Стаўрапаля. Трое загінулі на месцы, яшчэ адзін памёр па дарозе ў шпіталь, паведамілі ў следчым камітэце пры пракуратуры Расіі. Пацярпелі, па розных звестках, ад 13 да 20 чалавек. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справаў Расіі, выбуховая прылада была закладзеная на казырку будынка, размешчанага ля Палацу культуры, дзе меўся адбыцца канцэрт чачэнскага дзяржаўнага танцавальнага ансамблю «Вайнах». Прэм'ер-міністр Сербіі Мірка Цветкавіч заявіў, што Белград працягне пошукі падазраванага ў ваенных злачынствах генерала Ратке Младзіча, нават калі будзе афіцыйна абвешчана пра ягоную смерць, як гэта патрабуе яго сям'я. Учора ў сербскіх газетах з'явілася паведамленне, што адвакаты сям'і Младзіча рыхтуюць хадайніцтва ў суд аб абвяшчэнні яго памёрлым на падставе таго, што ў яго было слабое здароўе і што яго ўжо шмат гадоў ніхто не бачыў. Самалёт Ту-154 з польскай урадавай дэлегацыяй на борце разбіўся пад Смаленскам з-за таго, што пілёты экіпажу пайшлі на празмерную рызыку, заявіў кіраўнік дзяржаўнай камісіі Польшчы па расследаванні авіяцыйных здарэнняў Эдмунд Кліх. Паводле ягоных словаў, лётчыкі працягнулі манеўр зніжэння, не адрэагаваўшы на папярэджанне аўтаматыкі самалёта. Вугорскі парламент прыняў закон, які спрашчае працэдуру атрымання грамадзянства краіны этнічнымі вугорцамі, якія пражываюць у суседніх з Вугорчынай краінах. Дзякуючы закону, яны здолеюць прэтэндаваць на вугорскае грамадзянства, не пражываючы на тэрыторыі краіны, пры ўмове доказу свайго вугорскага паходжання і валодання мовай. Але выбарчага права пры гэтым яны аўтаматычна не атрымліваюць. Усяго ў суседніх краінах пражывае каля 5 мільёнаў этнічных вугорцаў. Грузія адзначыла сёння дзень незалежнасці. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі, які сёння прыняў першы вайсковы парад з часоў вайны 2008 года з Расіяй, папярэдзіў, што надалей захоўваецца пагроза Грузіі звонку. Пасля параду Саакашвілі адкрыў манумент у памяці аб загіблых у барацьбе за незалежнасць у 21 годзе і ва ўзброеным канфлікце з Расіяй у 2008 годзе. На адкрыцці Саакашвілі заявіў, што грузіны мусяць быць гатовыя загінуць за бацькаўшчыну. На хвалях